ditë kryesor në Euronews Albania.
Kombindustria kërkon të mos funksionoj bordi transparencës. AMF 25% kontrata më shumë për makinat, pronat dhe shëndetit. Gjykata e lartë refuzon kërkesën për lirimin nga burgu të Tahirit. Kurti refuzon ofertën e Vučićit për shkëmbimin e qymyrit me energji. Separatistët pro-rus në Donetsk dënojnë me vdekje 2 britanik dhe 1 maroken. FMN hap llogari të re për të ndihmuar Ukrainën.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.